Jurumi abero. Kadi ubedo shobo, umegu. Kuma yero ni dano mungeyo shik. Ya shik ubedo kukero, widano shil mafodi ebedo kwa o. Kom dako mashware nuti, ebeda tuya ni shware. Ni kom shik inino mafodi shware ne bedo kwa. Endo tek shware ne to, e gonjire ishik pa shware. Kom kumeno, teke bedo kuni shaw mange, mafodi shware. Bedo kwa jubiluonge dako magere swa ento tek chware ne to e beda gonya ni shik kumkumenu en e dako magere swa ngo kadok e gomo ni cho mange kumkumenu juwada wun bedo juketu uto ni shik ni kumkum Kristu kara ugo ngatu mange ma ene ngato majutinge kukinju moto. Kara wacheg nyingwa ni Mungu. Kum kawani ikum. Awanya midubo. Manuti ni kum shik. Utimbre iwat kumwa. Meshego konyinge mito. Ento kawono wabeda gonya ni shik. Kumwadaru to nima enu mushiru wa. Kumkumeno watimo inyen mitipo. Man minyi guta mashonu ngo. Wabilu ndiye rango. Shikane dubo. Awene. Ento. Angeyu dubo ngo. Tekniko mshiku ngo. Kumangeyu keto chwin mahai. Kumpinyu ngo. Tekshiko watu ngo kumai.
Kudike chwin hai kumpiny.
Ento dubo. Mono ango kaka, etimo iya ni kum lemba ngola. Kuon ketu shuin hai kum pincheke. Kuma shiku mbe dubo enavo. Man kukuanga abiru kuo mashiku mbe. Ento ka lemba ngola wok, dubo shie, man ato. Man lemba ngola, muberu ni kuo. Ma eni adongan wangu eberu ni to. Kumdubo menwango kaka ni kumlemba ngola e bomba mani kumede e nega kumkumenu chik ene leng lemba ngola de leng man e pue e berde ma enu me ber elunde dogo nito ira awene ento dubo kare nyutire ya ene dubo kutimo to ira ni kuma enu meber. Kara ni kum lemba ngola, dubo dog ni dubo makesha. Kum wangeyo niya shik en emitipo. Ento an amikum. Majung yewa te dubo. Kuma enu matimo angeyo ngo. Kum gin mayenyo ngo e madong abetimo. Ento gin madago e matimo. Ento tek gin mayenyo ngo e matimo. Ayiyo ni shik niya eber. Kumkumeno kawono en e ankendo ngo mutime en redubo mubede iya. Kum angeyo niya iya lemene kumaye. Ikuma gin moku mubedo berumbe. Kum yeny ma iya yenyo niya atim ko ber nuti koda. Ento tim mania atime kudombe. Kum gin maber mayenyo nik atim atimo ngo. Ento dubo mayenyo ngo e madonga betimo. Ento te gin mayenyo ngo e madonga timo. En e an kendo ngo mutime. Ento dubo mubedi iya. Alunda nwango shik niya. Irama yenya timber dubo nuti. Kum anyonga nega kum shik pa Mungu. Kum ngato mayor iish. Ento aneno shik matung iwat kuma. Mube kiero kum shik mipiru iya. Man ebe kela ikol te shik midubo mani iwat kuma. Ey, ana ngato mangish. Mama biwada kodi komi tama eni. Afoyo mongo ni kum Yesu Kristo ruot mwa. Kum kumeni angira kupiro iya. Atimo shik pa mongo anda. Enre kukum atimo ni shik midubo.